Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu 'alaihi wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam amma ba'd faqala al-musannifu hafizahullahu ta'ala Thaminan ma'rifatu kaifa ba'assalafu malabisahum li'ajli ilmi. Di antara hal yang memotivasi dan menyemangati untuk ngaji, untuk menuntut ilmu agama adalah mengetahui bagaimana sejumlah ulama salaf sampai-sampai menjual pakaiannya demi mendapatkan ilmu. Maka agama Allah Tabaraka wa Ta'ala tidaklah ditolong kecuali oleh orang-orang yang tulus, mukhlis dan orang-orang yang ikhlas, yang mereka rela menyerahkan atau menyerahkan hartanya, jiwanya, wan nafis dan hal yang berbagai hal yang mahal dalam rangka untuk mendapatkan ridha Allah Maulahum Jalla fi'ula. Maka mereka jadikan diri mereka, harta mereka, bahkan pakaian dan tempat tinggal mereka, mereka jadikan itu semua sebagai wakfan, wakaf. Mereka wakafkan untuk taat kepada Allah Ta'ala. Tentu wakaf di sini bukan wakaf dalam istilah fikih. Wakaf di sini artinya telah mereka siapkan, telah mereka siapkan dan rela untuk mereka korbankan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika perlu dikorbankan, mereka siap mengorbankannya. Dan salafunal kiram, para pendahulu kita, orang-orang yang mulia telah memahami hakikat penting ini. Fadahu, maka mereka pun berkorban fisabili tolabil ilmi dalam rangka menuntut ilmu syar'i, bikuli ghalin wa nafisin. Mereka korbankan semua hal yang mahal dan berbagai hal yang berharga. Sampai-sampai mereka jual pakaian mereka, wa malabisam, dan pakaian mereka dalam rangka supaya bisa belajar. Karena mereka yakin bahasanya pakaian ilmu dan takwa serta iman jauh lebih baik daripada pakaian badan, pakaian jasad dan badan. Fata'ala ma'i, maka marilah saudaraku, semoga Allah menjagamu, marilah kita naltami syai'an, kita mencari sedikit dari hal-hal yang indah, hal-hal yang menakjubkan, al-khalidah, yang kekal, yang telah mereka goreskan untuk kita fi hadzal maidan, di medan ini, di bahasan ini. Syu'bah ibn al-Hajjaj mengatakan, aku jual baskom ibuku. Tostun adalah ina'un min nuhas, satu wadah terbuat dari tembaga yang biasa dipakai untuk mencuci pakaian, atau mungkin bisa kita terjemahkan dengan ember. Ibuku bisa berarti dananir, ini ku jual seharga, oh ini berarti mahal sekali berarti ya, ember besar ini ya. Bisa berarti dananir dengan seharga 7 dinar ini, untuk mendapatkan li'ajlil husul alal mal, untuk bisa mendapatkan harta alazim yang dibutuhkan untuk menuntut ilmu. Demikian juga ada Abu Hatim Ar-Razi rahimahullah, beliau mengatakan, aku berada di kota Basra selama 8 bulan. Ini adalah kejadian pada tahun 214. Dan aku berencana dalam hati untuk tinggal selama 1 tahun dalam rangka menuntut ilmu. Namun ternyata fangkota'at nafakoti, bekalku habis, sanguku habis. Akhirnya aku jual pakaian di badanku sedikit demi sedikit, hatta baqaitu bila nafaqatin, sampai pada akhirnya aku tinggal di kota Basrah dalam keadaan tidak punya uang sama sekali. Dan dengarkanlah Imam Bafi ibn Mukhallad al-Andalusi rahimallah, hina qala yauman li talabihi, ketika satu hari berkata pada santri-santrinya, murid-muridnya, kalian mencari ilmu, demikiankah ilmu itu dicari? Ai annakum masya'artum wala dhuqtum syai'an min masaqati talabil ilmi. Artinya kalian tidak merasakan dan belum pernah merasakan sedikit pun kesusahan dalam rangka mencari ilmu, dan belum pernah tathiyah berkorban fisabilillah dalam rangka mendapatkan ilmu bil ghali wan nafis, dengan hal yang mahal dan yang berharga. Inna ahadukum idza lam yakun alaihi sughlun, sesungguhnya salah satu kalian, sesungguhnya kalian yaitu santri-santrinya, murid-muridnya, jika tidak ada kesibukan baru mencari ilmu. Setelah nganggur sama sekali tidak ada kegiatan, barulah ngaji. Amdi, aku akan pergi asmaul ilma, ke pengajian mendengarkan ilmu. Kapan? Kalau tidak ada kesibukan. Artinya ilmu itu tidak disempatkan, namun ya sedapatnya, tidak disempatkan. Namun kalau betul-betul free, tidak ada kegiatan, nah baru itu jadwal ngaji. Bukan kemudian memang sejak awal disempatkan dan dijadwalkan untuk ngaji. Inilah a'rifu rajulan, sungguh aku mengetahui seseorang, dan dia maksudkan adalah sebenarnya dirinya sendiri. Tamdi alaihil ayam fi waqti talabil ilmi, yang berlalu sejumlah hari lamanya pada saat dia menuntut ilmu, wala yakunu lahu aishun ay ta'amun, dalam keadaan dia tidak punya makanan kecuali lembaran-lembaran kubis yang dibuang orang kemudian dia manfaatkan untuk mengganjal perutnya. Dan sungguh aku mengetahui seseorang, yang dia maksudkan adalah dirinya sendiri, yang sampai menjual celananya lebih dari sekali, yang itu semua fisyirai karidin, dalam rangka untuk supaya bisa beli kertas, wawarikul kitabah, yaitu kertas untuk menulis. Hatta yasukullahu ilaihi min haithu yukhlifuha, sampai akhirnya Allah datangkan kepadanya dari arah yang min haitsu, dari arah atau dari sisi yukhlifuha, yang bisa menggantinya. Maknanya anau kana idza qalat nafaqatuhu iktasara ala syirwal alladhi yalbasuhu wa ba'a baqiyata sarawilihi wa siyabahu allati ma'ahu. Artinya beliau ini ketika kehabisan uang saat kegiatan menuntut ilmu, beliau mencukupkan diri pada celana yang dia pakai, dan dia jual semua celana yang lain dan pakaian yang lain yang dia miliki, supaya uang hasil penjualan tersebut bisa dimanfaatkan ala talabil ilmi, untuk menuntut ilmu. Maka beliau rela sampai menjual celananya dalam rangka untuk menuntut ilmu, sampai akhirnya Allah ganti, Allah berikan rezeki untuk bisa menggantinya. Dan al-alama Abu Zaid ad-Dabbagh mengatakan bahwa yutarjim, ketika dia menyebutkan biografi Syekh Abu Ja'far Ahmad al-Qasri rahimallah, kata beliau di biografi untuk Syekh Abu Ja'far, wakana dan Abu Ja'far Al-Qasri terkadang menjual sebagian pakaiannya. Dan uang hasil penjualan pakaian tersebut dia gunakan untuk membeli buku atau membeli rukukan ay warakon, yaitu kertas linaskhi kitabin, untuk menyalin buku, untuk supaya dapat buku. Abu Bakar Al-Maliki mengatakan wa wasala ila Madinati Susah. Kata Abu Bakar Al-Maliki wa wasala, dan beliau sampai ke kota Susah bi rasmi ziarati Yahya ibn Umar, dalam rangka mengunjungi Yahya bin Umar. Maka dia jumpai bahasanya Yahya bin Umar ini telah menulis satu kitab, dan dia tidaklah menjumpai uang yang bisa digunakan untuk membeli rakan kertas yang bisa ditulisi. Akhirnya dia jual bajunya yang dia pakai, dan dia beli dengan hasil penjualan tersebut kertas. Wa katabal kitab, yang kertas tadi dia gunakan untuk menyalin buku yang telah ditulis oleh Yahya bin Umar. Wa qabalahu, dan tentu supaya buku salinan itu satu hal yang bagus, maka setelah selesai disalin ada kegiatan mukabalah, dibandingkan, dicek ulang. Oh ini sudah, ini wawu, sini sudah wawu, sini fa sudah fa dan seterusnya, ini kola, ini sudah kola dan seterusnya. Pengecekan. Wa atabi ma'ahu ila Qayrawan, kemudian dia datang dengan, dia pergi dengan membawa buku tersebut yang dia bawa bersamanya ke daerah Qayrawan. Qayrawan itu satu kota di Tunis. Ulalam Susah ini di daerah mana, namun Qayrawan jelas adalah satu tempat di Tunis. Kemudian ada perkataan Abu Muhammad Al-Farghani, dia menceritakan tentang perjalanan yang dilakukan oleh Ibnu Jarir At-Tabari rahimallahu taala, lama tara'u tatkala beliau muda. Mudanya ketika itu ketika beliau baru saja berusia 12 tahun. Tentu sangat muda sekali. Namun meskipun baru 12 tahun, samahalahu Abu bisafar, ayahnya mengizinkan dia untuk mengadakan perjalanan dalam rangka menuntut ilmu. Wa kana abuhu tula hayatihi yuwajih lahu bisyai' ba'da syai', dan ayah dari Abu Ja'far At-Tabari ini sepanjang hidupnya yuwajih mengirimkan lahu untuk anaknya bisyai' ba'da syai', sesuatu setelah sesuatu, ilal buldan, ke berbagai negeri. Artinya ayahnya mengirimkan untuknya uang, mengirimkan untuknya uang, untuk anaknya uang, yasta'inu biha ala tulabil ilmi, agar anaknya bisa menuntut ilmu. Maka 12 tahun sudah berani safar, tentu ini satu hal yang luar biasa, ke negeri yang jauh, dalam rangka menuntut ilmu. Maka ini semangat yang luar biasa yang dimiliki oleh Abu Ja'far At-Tabari. Oleh karena itu sangat tidak mengherankan ketika beliau menjadi ulama besar, Syekhul Mufassirin, gurunya semua ahli tafsir setelahnya. Nah, kalau Ibnu Jarir bercerita tentang perjalanannya menuntut ilmu, abtaat anni nafaqatu walidi, kiriman ayahku telah datang. Satu ketika kiriman uang ayahku datangnya telat. Akhirnya wa tarartu ila an fataqtu kummi, sampai akhirnya aku terpaksa merusak jahitan lengan bajuku atau dua lengan bajuku. Di sini diartikan dengan jaibi, komis dua saku bajuku, namun yang lebih tepat, enggak kurang tepat kalau mengatakan kumi, maknanya jaibi. Kalau kumi adalah lengan baju, waka'annahuma kana kabiraini, nampaknya seakan-akan dua lengan baju beliau itu besar sehingga bisa dibuka, dan boleh jadi dipotong atau dijual, kemudian dijual. Fabi'tuhuma, kemudian kujual kainnya. Artinya li astain bithamanihima ala talabil ilmi, supaya aku bisa manfaatkan uang hasil penjualannya untuk kegiatanku menuntut ilmu. Maka renungkanlah wahai saudaraku, semoga Allah menjagamu hadal badlu, pengorbanan semacam ini. Watilka tadhiyah, pengorbanan itu. Pengorbanan ini li ajlil ilmi, yang ini dilakukan dalam rangka mendapatkan ilmu. Watadabbar, dan renungkanlah izzatan nafsi, kemuliaan diri, yaitu tidak mau ngemis dan minta-minta. Lihat bagaimana kemuliaan diri yang dimiliki oleh para penuntut ilmu syar'i di masa salaful kiram. Mereka tidak ngemis. Ketika mereka kehabisan uang bekal, mungkin bagi mereka untuk ngemis, dan boleh bagi mereka untuk ngemis dalam kondisi hal tersebut. Namun izzatun nafsi, mereka punya izzah, mereka punya kemuliaan, mereka tidak mau menghinakan wajahnya, meminta-minta. Maka mereka rela korban, jual celana, jual baju, jual lengan baju, dalam rangka supaya bisa melanjutkan kegiatan menuntut ilmu tanpa ngemis. Ini maksud dengan izzatun nafsi di sini, artinya tidak ngemis, tidak minta-minta. Wa rahimallahu, semoga Allah merahmati Ibnu Jarir At-Tabari ketika dia mengatakan dalam rangka mendeskripsikan bagaimanakah kemuliaan dirinya, keengganannya dan semangatnya untuk tidak meminta-minta. Idza aksartu lam ya'lam rafiqi. Jika aku susah, tidak punya duit, temanku pun tidak tahu kalau aku tidak punya duit. Temannya pun tidak tahu kalau aku tidak punya duit. Wa astarni, dan aku merasa cukup, seakan-akan aku tidak butuh bantuan. Fa yastaghni sadiqi, maka teman pun juga tidak membantuku, karena aku menampakkan diri kalau aku tidak butuh bantuan. Hayai hafidun li ma'awajhi, sungguh rasa maluku telah menjaga ruman mukaku. Warifki fi matalibati rafiqi, warifi, dan kelembutanku, fi matalibati, untuk memenuhi kebutuhanku, rafiki, itulah temanku. Lembut di sini artinya ya tidak meminta-minta. Maka kelembutan dalam pengertian tidak mau meminta-minta, itulah yang jadi pendamping hidupku. Walau anni samahtu bi badhil wajhi, seandainya aku membolehkan diriku sendiri untuk meminta-minta, untuk ngemis, memberikan wajahku, yaitu ngemis dan meminta-minta, lakuntu ilal ghina sahlat tariqi, niscaya untuk berkecukupan jalannya mudah bagiku. Namun itu karena tidak mau minta-minta, tidak mau ngemis, maka harus bersusah payah. Dari Abu Hatim Ar-Razi rahimahullah, beliau mengatakan, aku mengadakan perjalanan ke Mesir. Tatkala sampai di Mesir, aku lihat banyak ilmu di kota, di negeri Mesir. Maka aku bertekad untuk berdomisili di sana. Wa arsaltu ila katibi bi Misr, kemudian aku mengirim surat kepada juru salin di kota di negeri Mesir yang kegiatannya, yang pekerjaan adalah nyalin buku. Untuk dapat uang dia nyalin buku, nah, dengan itu itulah penghasilannya. Ada juru salin profesional di Mesir. Nih, aku kirim surat lian sahli kutubu Syafi'i. Aku minta supaya tolong salinkan semua buku-bukunya Syafi'i. Dan sebelumnya aku telah membeli di Mesir 2 kain. Rencananya mau aku jahit untuk keperluan diriku jika aku telah pulang ke negeriku. Maka tatkala aku bertekad untuk punya bukunya, buku-bukunya Syafi'i, untuk menyalin buku-bukunya Syafi'i, ternyata aku tidak punya uang. Fabitu thawbaini, akhirnya yang rencananya mau bikin baju tidak jadi. Bakal kain yang telah dibeli akhirnya kujual dengan harga 60 dirham. Dan kugunakan untuk membeli kertas untuk keperluan penyalinan, nah, kebutuhan 60 dirham. Maka untuk beli kertas habis 10 dirham. Dan aku berikan sisanya lil katib untuk upah juru tulis, juru salin yang menyalinkan untukku semua buku-bukunya Syafi'i rahimallah. Maka 60 dirham tadi habis. 10 dirham untuk kebutuhan kertasnya. Ini berarti berapa? 50 dirham untuk upah penyalinannya. Demikian juga Syekh Bakri Al-Katib, seorang penulis, ketika menyampaikan, memberikan biografi, menyampaikan biografi Syekh Ahmad Al-Hajjar, beliau mengatakan, beliau ini, Ahmad An-Najjar ini, seorang yang suka mengoleksi buku. Sampai-sampai kami mengetahui, kami mendengar, beliau pernah melihat satu buku yang dijual, dan beliau tidak punya uang, yang punyanya pakaian, akhirnya dia lepas sebagian pakaiannya dan dia jual, lalu dia wastar al-kitab filhal, dan beliau beli buku itu saat itu juga. Saat itu juga, filhal, tidak kemudian besok-besok cari uang dulu, tidak, nanti keburu sudah dibeli orang. Dan maka ini kesempatan untuk bisa beli buku yang bagus ini, makanya sudah langsung dijual seketika itu pula, dan bisa untuk beli buku seketika itu pula. Demikian semangat luar biasa dari para ulama salaf, para ulama terdahulu dalam rangka menuntut ilmu. Maka itu poin pelajaran yang ingin kita tekankan dan yang ingin disampaikan oleh penulis buku ini. Tentu bukanlah yang dimaksudkan adalah memprovokasi untuk jual sarung, jual ini dan seterusnya dalam rangka untuk beli kitab dan sebagainya. Namun yang jadi pelajaran pokok adalah lihatlah bagaimanakah mereka berkorban luar biasa untuk mendapatkan ilmu, sampai sesuatu yang menjadi kebutuhan dasar yaitu pakaian pun dijual demi ilmu. Maka kita tidak menuntut, dan penulis tentu maksudnya tidaklah memprovokasi untuk orang menjual pakaiannya. Kalau paling-paling yang perlu dijual HP yang terlalu mahal gitu kan. Nah, bisa dijual kemudian dibelikan yang agak murah, sisanya untuk beli kitab. Jangan sampai HP-nya mahal namun SPP Ma'at Ilmi saja belum terbayar. Maka HP-nya perlu dijual, enggak terlalu mahal-mahal. Yang penting bisa SMS, bisa ini. Kegiatan menuntut ilmu, belajar bisa berjalan. Kemudian poin yang ke-9, ma'rifatu thawabil azim alladzi a'adallahu lil ulama'i rabbaniyin. yaitu pengetahuan, kesadaran tentang betapa besarnya pahala yang Allah siapkan untuk para al-ulama arbaniyin, orang-orang yang memiliki ilmu, yang betul-betul adalah orang yang berilmu. Innama ta'dhumul jaizah ala qadri adhimil muhimmah. Ini, sesungguhnya jaizah hadiah itu nilainya mahal, ala qadril adhimil muhimmah, sesuai dengan kadar besarnya dan beratnya tugas. Ketika tugas seorang itu besar, maka orang yang memberi tugas akan memberikan bonus yang juga besar. Jadi kalau tugas untuk seorang itu kecil-kecilan, tentu pemberi tugas boleh jadi akan memberikan bonus juga biasa saja. Nah, dikarenakan kegiatan menuntut ilmu agama adalah satu kedudukan besar dalam agama ini, maka telah Allah siapkan untuk para ulama rabbani, para ulama sejati dan para penuntut ilmu yang tulus, pahala atau balasan yang besar, jazilan yang banyak. Yang manakala pahala-pahala tersebut didengar oleh hati orang yang masih punya iman, maka ihtazat, hatinya akan berguncang. Farohan karena gembira, wa toroban dan karena gembira ingin mendapatkannya. Maka hati tersebut pun akan rindu untuk mendapatkannya dan mendapatkannya. Fahalu mayafatal Islam. Maka wahai pemuda Islam, marilah. Nata amal sawiyatan. Mari kita merenung bersama tentang bermacam macam hadiah, wa nafa'is dan hal-hal yang bernilai, yang menunggu orang-orang yang berilmu yang sejati, yang tulus dalam ilmunya. Dari Abu Hurairah radhiallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah." Siapa yang menempuh jalan yang di jalan tersebut dia mencari ilmu agama, maka Allah akan mudahkan untuknya jalan menuju surga. Sahabat Rahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala mengomentari hadis di atas dengan mengatakan, maka semua jalan, boleh jadi jalan tersebut konkret, jalan beraspal atau yang lainnya, atau jalan maknawi, jalan abstrak untuk mendapatkan ilmu, jalan abstrak untuk mendapatkan ilmu, kegiatan menghafal, kegiatan mencatat, kegiatan membaca, maka itu jalan abstrak yang ditempuh oleh orang yang pencari ilmu, yu'inu alal ilmi, untuk membantu atau mendukung ilmu atau mendapatkan al-ilmu, maka itu semua termasuk dalam sabda Nabi alaihi salatu wasalam, man salaka tariqan, siapa yang menempuh jalan. Ya, maka ya, siapa yang menempuh jalan, jalan di sini kata Syekh Sa'di, sebagian di sini dikutip dari Fatwa Sa'diyah, demikian juga penjelasannya ada di Bahjah Qulubil Abrar. Barang siapa menempuh jalan, maka jalan yang dimaksudkan adalah jalan abstrak ataupun jalan konkret. Orang pergi keluar rumah, lewati aspal atau tidak beraspal, maka itu jalan untuk menuntut ilmu. Atau jalan di sini adalah kegiatan mendengar, membaca, memperhatikan, menyimak, murojaah, membaca ulang, menulis, mencatat, dan yang lainnya. Maka siapa saja yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalan untuk jalan menuju surga baginya. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam telah mengkabarkan kepada kita bahasanya, ketika seorang itu mencari ilmu agama, maka itu tanda kalau Allah mengendaki kebaikan untuk hamba tersebut di dunia dan di akhirat. Dari Muawiyah ibn Abi Sufyan, dan Abu Sufyan nama aslinya adalah Sakhar bin Harab radhiyallahu anhu, atau radhiyallahu anhuma juga boleh, karena bapak dan anak adalah dua-duanya sahabat Nabi. Anan Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid-din." Siapa yang Allah ingin jadikan sebagai orang yang baik atau Allah berikan padanya kebaikan yang besar atau seluruh kebaikan, maka Allah akan fahamkan dia fid-din, tentang Islam, tentang agama. Maka khairan di sini nakirah, didalili syarat, yufidul umum, berarti semua. Maka siapa saja yang Allah ingin berikan kepadanya seluruh kebaikan, maka Allah akan berikan dia semangat untuk belajar agama sehingga dia faham agama. Maka hadis ini menunjukkan bahasanya semua fadail, semua kelebihan, semua kemuliaan dalam Islam akarnya adalah ilmu. Dasarnya adalah ilmu. Itu semua tidak akan terwujud tanpa ilmu. Semua fadail, semua kelebihan, semua kemuliaan, itu semuanya sumbernya ilmu. Sehingga seluruh kebaikan itu ada pada ilmu. Sehingga seakan-akan Nabi katakan orang yang tidak Allah ringankan kakinya untuk menuntut ilmu adalah orang yang sama sekali tidak mendapatkan kebaikan. Sedikit pun kebaikan tidak ada. Karena seluruh kebaikan letaknya pada ilmu. Dan yang dimaksudkan adalah seluruh kebaikan dan seluruh kemuliaan dasarnya adalah ilmu. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam telah mengkabarkan kepada kita bahwasanya orang-orang yang berilmu, yang betul-betul berilmu, di sisi Allah Rabb semesta alam memiliki kedudukan yang agung yang tidak bisa didapatkan oleh selain mereka. Dan bahasanya mereka adalah pewaris, ahli waris para nabi dalam memikul agama ini dan menyampaikannya dan menyebarluaskannya fil alamin, di dunia. Dari Abu Darda radhiyallahu anhu, senyata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, keistimewaan seorang yang berilmu daripada ahli ibadah. Ahli ibadah yang pas-pasan ilmunya. Karena tentu seorang itu tidak akan bisa menjadi abid tanpa punya ilmu. Dia mesti punya ilmu. Minimal punya ilmu tentang sahnya sholat. Misalnya dia rajin sholat. Kalau dia tidak punya ilmu tentang sahnya sholat, tentu bisa jadi sholatnya kacau tidak karuan. Maka dia punya ilmu. Dia rajin sholat, rajin puasa, dia punya ilmu tentang sahnya puasa. Maka yang namanya abid bukan berarti sama sekali tidak punya ilmu. Dia adalah orang yang semangat luar biasa dalam beribadah. Ilmunya ya, dia punya ilmu secukupnya yang menjadi kebutuhan ibadahnya. Maka itu adalah jika digambarkan sebagaimana keistimewaan rembulan, keutamaan rembulan malam purnama dibandingkan bintang-bintang yang lain. Artinya rembulan itu demikian terang, sedangkan bintang-bintang cuma redup semata. Namun hal yang menarik, kenapa ulama, orang yang berilmu disebut rembulan malam purnama? Dikarenakan cahaya rembulan adalah sekedar pantulan dari sinar matahari. Maka demikian juga ilmunya para ulama itu sekedar warisan Nabi. Mereka sekedar memantulkan apa yang mereka dakwahkan, apa yang mereka ajarkan itu sekedar memantulkan. Mereka mengambilnya dalam rangka mencarinya, setelah itu kegiatan mereka cuma memantulkan saja. Dan orang yang berilmu disebut dengan rembulan untuk mengisyaratkan bahasanya orang yang berilmu itu bertingkat-tingkat dalam ilmu sebagaimana rembulan itu bertingkat-tingkat dalam terangnya. maka dia semula kecil, kemudian tambah besar, demikianlah ilmu. Semula itu orang itu bodoh, kemudian tambah ilmunya, dan untuk menuju kesempurnaan ilmu, luasnya ilmu, tidak bisa simsalabim. Pakai proses, enggak bisa rembulan itu tiba-tiba langsung purnama, enggak bisa. Hari pertama, hari kedua sudah langsung purnama, enggak bisa. Nunggu proses sampai proses, butuh perjalanan waktu, tidak bisa dadaan, tidak bisa tiba-tiba, tidak bisa kata orang jauh ujuk-ujuk sudah langsung berilmu. Proses. Demikianlah ilmu. Sebagaimana rembulan berproses menuju sempurna, butuh waktu, maka orang pun butuh proses bertahap, sabar, untuk memiliki ilmu yang luas, sinar yang terang. Wa innal ulama warasatul anbiya, dan sunnya para ulama adalah ahli waris para nabi, dan para nabi tidak mewariskan uang, baik uang dirham ataupun dinar, mereka hanya mewariskan ilmu. Siapa yang mengambilnya maka dia telah mengambil bagian atau keberuntungan yang banyak. Maka para nabi, maka para ulama, orang-orang yang berilmu adalah ahli waris para nabi. Maka ini menunjukkan bahasa ilmu agama itu warisan. Sama sebagaimana tadi masalah rembulan, rembulan itu sekedar pantulan. Maka demikian juga ilmunya ulama itu adalah sekedar warisan. Maka mereka tidak ngarang-ngarang sendiri. Maka orang yang berilmu, betul-betul berilmu, dia bukanlah orang yang mengajarkan bid'ah dan yang membuat bid'ah. Dia sekedar menyampaikan apa yang Nabi ajarkan, mendakwakan apa yang Nabi ajarkan, dan tidak mengada-ada. Wa balagha min manzilati wa thabi ahlil ilmi arabaniyin, dan sampai-sampai kedudukan dan pahala orang yang berilmu, yang betul-betul berilmu, segala sesuatu di bumi, di langit mendoakan ampunan untuknya, sampai-sampai binatang dan ikan, wadawab, dan binatang-binatang pun memohonkan ampunan untuknya. Dari Anas radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sahibul ilmi, orang yang berilmu, tentu yang orang yang berilmu dan mengajarkannya dan mengamalkannya, yastaghfirullahu kullu syai'in, maka segala makhluk itu memohonkan ampun untuknya, sampai-sampai ikan yang ada di lautan. Wa balagha, dan sampai-sampai pemuliaan Allah Ta'ala untuk orang-orang yang berilmu yang sejati dan para penuntut ilmu yang tulus, bahasanya Allah Jalla wa'ala, demikian juga para malaikat yang merupakan makhluk-makhluk Allah yang suci, bersolawat untuk mereka. Dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah dan para malaikat sampai-sampai namlah, sampai-sampai semut di liangnya, demikian juga ikan di lautan, dan termasuk bahar dalam bahasa hadis adalah sungai. La yusalluna ala mu'allimin nasi khaira, mereka bersolawat pada orang yang mengajarkan dan menebarkan kebaikan di tengah-tengah manusia. Kemudian tentang makna selawat, selawat Allah untuk hambanya, di sini pendapat yang dipilih oleh penulis, artinya Allah merahmati dan mengampuninya, azza wa jal. Adapun selawat malaikat untuk manusia, maknanya adalah doa baik malaikat untuk manusia, dan dia istighfar mohonkan ampun untuk dosa-dosa si manusia. Maka berkaitan dengan selawat Allah untuk hamba, terdapat perselisihan di antara para ulama, apa makna Allah berselawat untuk hambanya. Di antara Pendapat dalam masalah ini adalah sebagaimana yang disampaikan di sini, yaitu rahmah. Ya, namun pendapat ini adalah pendapat yang lemah berdasarkan dengan dalil firman Allah Ta'ala tentang orang-orang yang bersabar. Wabashir sabirin alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika 'alaihim shalawatum mir rabbihim wa rahmah. Saya berikan orang-orang yang bersabar untuk mereka shalawat Allah dan rahmah. Shalawat dan rahmah. Ini di sana kata-kata dan, ya, maka ini menunjukkan kalau keduanya adalah dua hal yang berbeda sebagaimana kaidah dalam ilmu nahwu, ya, bahasanya al-atfu yufidu at-taghayur. Adanya ataf di antara dua hal menunjukkan bahasanya dua hal tersebut berbeda. Maka salawat itu berbeda dengan rahmah. Oleh karena itu salawat dari Allah berbeda dengan rahmah. Ya, dan pendapat yang paling mendekati kebenaran tentang makna salawat Allah untuk manusia adalah perkataan tabi'in Abul Aliyah Aryahi. Dia menyampaikan bahwa salat Allah untuk hambanya artinya thana Allah indal malail a'la, pujian Allah di hadapan para malaikat. Sedangkan salawat malaikat untuk manusia, maka pendapat yang diambil oleh penulis adalah doa kebaikan dari malaikat dan doa agar si manusia mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendapat yang lain mengatakan salat malaikat adalah permintaan si malaikat kepada Allah, permintaan para malaikat pada Allah agar Allah bersolawat untuk manusia tersebut. Maka binatang, ikan dan yang lainnya, bahkan semut itu mendoakan orang-orang yang berilmu, yang mengajarkan ilmu. Kenapa demikian? Apa hubungan antara ikan dengan pengajian di masjid, dengan dakwah, dengan berbagai macam sarana, dengan tulisan, dan yang lainnya? Apa hubungannya sehingga mereka merasa terpanggil juga untuk mendoakan? Apa hikmahnya? Maka ada yang berusaha menjelaskan hal ini dengan mengatakan bahwasanya ada dua penjelasan. Yang pertama, mereka merasa diuntungkan dengan adanya orang-orang semacam ini. Mereka merasa diuntungkan dengan adanya orang-orang yang mendakwahkan ilmu agama dan menyebarluaskannya. Karena dengan sebab tersebarnya ilmu agama, maka tersebarlah ketaatan. Dan ketika ketaatan itu tersebar, maka itu menjadi sebab terjaganya ekosistem mereka. Karena tidak terjadi bencana. Karena ketaatan itulah yang mencegah terjadinya bencana alam, kerusakan. Yang ini kerusakan ini tentu akan menyusahkan kehidupan mereka. Maka binatang-binatang yang di gunung harus turun mengungsi, sebagiannya mati kena lahar dan sebagainya, awan panas dan sebagainya. Maka ini tidak akan terjadi manakala manusianya taat, ketaatan tersebar luas. Maka tidak terjadi musibah, karena musibah adalah dampak dari maksiat, sedangkan tersebarnya ilmu menyebabkan tersebarnya ketaatan. Maka mereka sangat diuntungkan dengan adanya dan banyaknya orang-orang yang mengajarkan kebaikan. Maka mereka sangat berterima kasih. Binatang itu sangat memberikan apresiasi dan terima kasih kepada orang-orang, manusia-manusia yang menyebarkan ilmu agama dan menyebarkan ketaatan di tengah-tengah masyarakat. Karena mereka sangat diuntungkan. Hidup mereka nyaman. Bukan mati karena kena lahar, namun mati karena memang jatahnya mati. Maka mereka mendapatkan kenyamanan. Mereka tidak mendapatkan kesusahan. Kemudian penjelasan yang kedua mengatakan Kenapa binatang-binatang itu terpanggil untuk mendoakan orang yang mengajarkan ilmu agama dan menyebarluaskannya dengan berbagai macam sarana yang memungkinkan dan dibolehkan. Sebabnya adalah karena mereka menyadari bahasanya manusia itu akan memperlakukan mereka dengan baik manakala mereka sadar ilmu agama, dan mereka akan mendapatkan perlakuan-perlakuan buruk dari manusia manakala manusianya tidak faham ilmu agama. Maka manusia-manusia yang tidak faham ilmu agama akan menyiksa binatang, mengadu binatang, ngadu jangkrik, ngadu ayam, ngadu kambing, ngadu dan sebagainya. Nah, itu semua tidak akan terjadi ketika orangnya sadar tentang ilmu agama. Mereka sangat-sangat diuntungkan dengan tersebarnya ilmu agama. Oleh karena itu mereka berterima kasih, mereka memberikan apresiasi dengan orang-orang yang menyebarkan ilmu agama, karena ini akan menguntungkan mereka dan memberikan manfaat kepada mereka. Mereka tidak akan tersiksa, tidak akan dibebani hal-hal yang menyusahkan ketika mereka dipekerjakan. Maka dipekerjakan dengan mempertimbangkan peri kebinatangan, maka mereka tidak akan disusahkan. Sehingga oleh karena itu mereka berterima kasih dengan mendoakan kebaikan kepada orang-orang yang mengajarkan ilmu agama. Kemudian wa akhbarana ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Ar-rasul sallallahu alaihi wasallam mengkabarkan kepada kita, siapa yang berjalan menuju majelis ilmu untuk hadir, bukan untuk tidur di sana ya, untuk hadir di sana, ya, hadir pikiran dan badannya, fa bi manzilatil mujahid. Maka dia adalah sebagaimana mujahid di jalan Allah Ta'ala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa datang ke masjidku ini, lam ya'tihi illa li khairin, dia tidaklah datang ke masjid kecuali karena kebaikan yang mau dia pelajari atau kebaikan yang mau dia ajarkan, fa huwa bi manzilatil mujahid fi sabilillah. Maka dia adalah bagikan orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Diriatkan oleh Ibnu Majah dalam sunannya, Al-Haitsami mengatakan sanadnya sahih menurut kriteria Muslim. Dan kalau kita lihat konteks yang konteks paragraf yang kita baca, maka yang disampaikan oleh penulis bahasanya masjidku di sini bukan syarat. Masjidku di sini bukan syarat. Dia cuma mengatakan man masya ila majlis ilmin liyahdurahu. Siapa yang datang menuju majelis ilmu untuk hadir untuk mengajar atau hadir untuk belajar, bukan hadir untuk tidur ya. Nah, hadir untuk belajar atau hadir untuk mengajar, maka dia sebagaimana mujahid fisabilillah. Sedangkan hadis yang kita jumpai man ja'a masjidi, artinya dipahami oleh penulis bahasanya masjid di situ bukan syarat. Yang jadi syarat adalah majelis ilmu. Bahkan wallahu a'lam, masjid pun juga bukan syarat. Masjid pun bukan syarat. Kalau majelis ilmu tersebut ada di rumah atau ada di gedung, karena bentuknya seminar ilmiah atau yang lainnya, maka itu termasuk dalam hadis ini. Meskipun boleh jadi kata-kata masjidku ini, kalau kita mau tangkap yang dimaksud dengan masjidku, masjid Nabawi di sini adalah semua masjid, maka di sini ada ya motivasi untuk memakmurkan masjid dengan kegiatan belajar, kegiatan mengajarkan ilmu dan kegiatan menuntut ilmu. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam mendoakan orang-orang yang betul-betul orang yang berilmu, binudrah wa baha'il wajah, agar berkemilau wajahnya, agar terang dan wajahnya, wa israq dan bercahaya wajahnya. Dari Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, nadarallahu imra'an, semoga Allah memberikan wajah yang cemerlang dan bercahaya kepada orang yang sami'a minna hadisan, mendengar hadis dariku. Maka ini lebih spesifik berkaitan dengan belajar hadis, mengkaji hadis. Ya, secara umum belajar ilmu agama akan menjumpai hadis. Fahfidhahu, lalu dia menghafalnya. Hatta yuballighuhu ghairahu, kemudian dia dakwahkan, dia sampaikan kepada orang lain. Maka betapa banyak orang yang membawa ilmu, kemudian ketika dia mengajarkannya, ternyata dia ajarkan kepada orang yang lebih paham daripada yang menyampaikan. Maka terkadang dijumpai orang yang diajar, diajari itu lebih paham tentang maksud hadis daripada orang yang mengajari. Jadi demikian. Maka tidak mesti guru lebih pintar daripada muridnya. Boleh jadi muridnya lebih mengerti ilmu gurunya, dan ilmu yang disampaikan gurunya daripada si guru. Wa rubbahamilin fiqhin laisa bifaqihin. Betapa banyak orang itu membawa ilmu, hafal ilmu, namun dia tidak faham dan tidak mengerti dengan baik, dengan sempurna ilmu yang dia miliki. Ya, dia faham, namun kepahaman yang terbatas. Muridnya bisa menangkap dalam hal tersebut, dapat fawaid yang banyak sekali, ilmu yang luas dalam hadis yang dia dapatkan dari gurunya. Ya, maka dan hadis ini tentang nadar Allah imra'an, hadisnya adalah hadis yang mutawatir. Ini hadisnya mutawatir. Sabdul Muhsin Al-Abad punya buku khusus yang membahas tentang kemutawatiran hadis ini dan isi kandungannya. Kemudian di antara min a'zami sawab al-jazil, di antara pahala yang besar demikian banyak yang Allah siapkan untuk orang yang berilmu, bahasanya jika mereka meninggal dunia, maka pahala ilmu mereka dan ganjarannya akan sampai kepada mereka meskipun mereka di alam kubur, selama manusia memanfaatkan ilmunya. Faka'ana hadza thawab, maka seakan-akan pahala ini, idzan qata'a 'anil nas, ketika banyak orang telah putus sudah dari mendapatkan tambahan pahala amal, adalah kehidupan lain bagi sang ulama setelah matinya. Sehingga seakan-akan seorang ulama itu hidup dan tidak mati karena namanya selalu disebut-sebut. Maka orangnya sudah mati ratusan tahun yang silam, bahkan ribuan tahun yang silam, namun nama-nama mereka karena mereka berilmu dan menyampaikan ilmu dan mengajarkan ilmu selalu disebut-sebut. Maka sampai detik ini kita menyebut nama Abu Hurairah, nama Anas bin Malik, Abu Sa'id al-Khudri, Aisyah radhiyallahu anha, radhiyallahul jami', kita sebut mereka. Kenapa? Apa sebabnya kita sebut-sebut mereka? Karena mereka mengajarkan ilmu, karena mereka menyampaikan hadis. Maka mereka selalu saja disebut-sebut. Mereka sudah mati ratusan tahun yang silam, namanya selalu saja disebut-sebut, selalu saja kita sebut di berbagai kesempatan, ya, nama Al-Imam Syafi'i, Imam Ahmad, ya, bolak-balik disebut-sebut, ya, kayaknya orangnya masih hidup, ya, bolak-balik disebut-sebut. Inilah kelebihan yang didapatkan oleh orang yang belajar agama dan mengajarkan agama, dan terutama kelebihan orang yang mengajarkan agama secara umum, dan demikian juga kelebihan orang yang meninggal dunia dalam keadaan meninggalkan buku, dan bukunya adalah buku yang ja'alallahu qabul fil ard, Allah jadikan sebagai buku yang abadi. Maka ilmunya tersebar, ilmunya terus dimanfaatkan, orang masih saja ngutip perkataannya dari bukunya, dan maka inilah yang kelebihan yang didapatkan oleh orang yang berilmu kemudian meninggalkan buku, terutama yang meninggalkan buku. Kalau meninggalkan murid ya mungkin, namun yang lebih luas kemanfaatan ilmunya adalah yang meninggalkan buku. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza matal ibnu Adam, jika anak anak Adam itu meninggal dunia, in qata'a amaluhu, putus amalnya. Apa yang dimaksud putus amalnya? Selesai sudah kemungkinan dia, kesempatan dia untuk menambah pahala. Maka kesempatan untuk menambah pahala itu terputus. Karena amal itu berakhir dengan meninggal dunia. Kesempatan untuk beramal itu berakhir dengan meninggal dunia. Sebelum meninggal dunia, kesempatan beramal masih selalu terbuka lebar. Begitu meninggal dunia, maka kesempatan beramal berakhir. Maka ketika kesempatan berakhir, maka hilanglah kesempatan. Kesempatan untuk menambah pahala, illa min salasin. Kecuali tiga orang ini yang mereka, meskipun mereka mati, selalu saja mereka mendapatkan tambahan pahala. Ketika mereka mendapatkan sedekah jariyah, pahala sedekah yang mengalir pahalanya, ilmu yang diambil dimanfaatkan, atau anak soleh yang mendoakannya. Dari Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, arba'un min arba'an min amalil ahya tajri lil amwat. Ada empat yang merupakan aktivitas orang yang hidup yang mengalir pahalanya untuk orang yang telah meninggal dunia. Maka empat hal ini itu pahalanya mengalir kepada orang yang telah meninggal dunia, karena orang yang meninggal dunia inilah yang melakukannya dan punya peran untuk terwujudnya perbuatan tersebut ketika dia masih hidup. Yang pertama adalah seorang yang meninggalkan keturunan yang saleh, yaitu anak laki-laki ataupun anak perempuan yang saleh. Dan tentu maka selama anak yang saleh ini beramal, orang tuanya dapat pahala semua amalnya. Tentu manakala orang tua inilah yang punya peran, punya peran untuk solehnya orang ini, solehnya anak ini, dialah yang mendidiknya dan seterusnya. Maka dia punya, maka dia adalah amalnya ketika dia masih hidup. Kemudian yata'ulahu, yang mendoakan orang tuanya, maka doanya manfaat bagi orang tua. Dan seorang yang bersedekah dengan satu sedekah yang mengalir, yang terus mengalir pahalanya min ba'di, setelah wafatnya. Falahu ajruha majarat ba'dahu, maka untuknya pahala selama pahala tersebut mengalir setelah kematiannya. Dan seorang yang mengajarkan ilmu, lalu ilmu ini diamalkan setelah dia meninggal dunia, maka baginya semisal pahala orang yang mengamalkannya, tanpa mengurangi pahala orang yang mengamalkannya sedikit pun. Kemudian dari Anas radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada tujuh amal yang mengalir pahalanya, yang mengalir untuk seorang hamba ajruhunna pahalanya, meskipun dia di alam kubur, terus mengalir setelah kematiannya. Yang pertama adalah orang yang mengajarkan ilmu. Adalah orang yang mengajarkan ilmu, ilmu membaca Al-Quran, ilmu mengajarkan bahasa Arab, ilmu mengajarkan sholat, mengajarkan wudu dan seterusnya. Aw ajran naharan, atau orang yang mengalirkan sungai. Mengalirkan sungai, maka satu daerah butuh pengairan, orang yang membuat irigasi lah bahasa kita. Orang yang membuat irigasi atau semacam itu, sehingga dengannya maka air, ada air di aliran tersebut, sehingga orang bisa mengambil manfaatnya untuk bercocok tanam atau lainnya. Mungkin amal soleh, amal sosial, jadi ada amal soleh. Awahafar bi'ran, atau menggali sumur, kemudian mewakafkannya tentunya. Orang wakaf sumur, ada masjid yang ada masjidnya namun belum ada sumurnya, maka dialah yang menanggung biaya pembuatan sumur masjid. Ada pesantren yang butuh buat sumur, maka dialah yang tanggung semua biayanya, boleh jadi sumur biasa ataupun sumur bor ataupun sumur artesis atau yang lainnya. maka dengan amalnya ini banyak orang yang mendapatkan manfaat dari usahanya. Nah, maka selama air sumur itu terus mengeluarkan, sumur ini terus mengeluarkan airnya dan orang memanfaatkannya, maka orang yang membuatnya dan orang yang membiayainya mendapatkan pahalanya. Aghrasan nakhlan, atau menanam pohon. Ya, di antaranya adalah menanam, ya, karena di Arab ya pohon kurma. Maka orang yang menanam pohon, kemudian pohon ini kemudian orang mendapatkan manfaatnya dengan pohon tersebut, boleh jadi manfaat berteduh di dalamnya, manfaat rindangnya pohon, manfaat buah-buahannya. Maka orang yang menanamnya mendapatkan pahalanya. Aubana masjidan, atau membangun masjid. Awaratha mushafan, atau mewariskan mushaf Al-Quran. Atau mewakafkan mushaf berbagai masjid yang membutuhkan, atau orang-orang yang membutuhkan untuk belajar Al-Quran. Atau kawaladan yastaghfirulahu ba'da mautihi. Demikian juga orang yang meninggalkan anak yang tahu kebaikan orang tuanya, menyadari kebaikan orang tuanya sehingga dia memohonkan ampunan untuk kedua orang tuanya meskipun orang tuanya telah meninggal dunia. Maka kata-kata 3, 4, dan 7 itu tidaklah bertentangan. Ada hadis mengatakan 3, ada yang mengatakan 4, ada yang mengatakan 7, semuanya tidak bertentangan. Yang jelas intinya adalah semua amal yang itu adalah kerja seseorang ketika dia hidup. Dan setelah dia meninggal dunia, amal tersebut tetap saja berkembang. Tetap terus bermanfaat dan diambil manfaatnya. Maka amal-amal semacam itu, maka meskipun pelakunya telah meninggal dunia, orangnya akan terus mendapatkan pahalanya. Maka orang yang semangat dengan untuk melakukan amal-amal semacam inilah orang yang cerdas dalam beramal. Orang yang cerdas dalam beramal akan cari amal-amal yang semacam ini. Ya, dia tidak akan habis bertumbuh pada amal yang cuma sesaat saja. Orang yang cerdas beramal akan cari proyek-proyek yang semacam ini. Yang boleh jadi pada akhirnya dia lupa kalau punya amal semacam itu, namun dia akan terkaget-kaget di akhirat betapa banyaknya pahala yang dia bawa karena dia tanam saham dalam proyek-proyek kebaikan semacam ini. Dan dari Sahal bin Sa'd radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, sungguh jika Allah memberikan hidayah bika dengan sebab dirimu, baknya bak sebabiyah, satu orang saja itu lebih baik bagimu daripada unta merah. Ai khiyarul ibil, unta yang terbaik dan unta yang paling mulia, yang paling top. Ya. Dan tidaklah mungkin seorang itu bisa memberikan petunjuk pada orang lain pada kebenaran kecuali dengan ilmu. Maka betapa besarnya pahala ilmu dan betapa banyaknya min ata, pemberian atau pahala gara-gara ilmu. Waqad bayyana lana ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, dan ar-rasul sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan pada kita bahasanya ilmu yang sunnah manakala niatnya benar itu lebih baik daripada ibadah badan yang sunnah. Dari Hudzaifah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fadlul ilmi, keutamaan ilmu, dan yang dimaksudkan adalah ilmu yang sunnah, lebih aku sukai daripada ibadah yang sunnah. Wa khairu dinikumul wara, dan sebaik-baik sikap beragama adalah sikap hati-hati. Diatkanlah Al-Bazzar, atau berani dalam Mu'jam Awsat, dinilai sahih oleh Al-Albani. Al-Hasan Al-Basri, seorang tabi'in rahimahullah ta'ala, mengatakan, tinta ulama ditimbang dengan darah orang-orang yang mati syahid pada hari kiamat, ternyata lebih berat tinta para ulama dibandingkan darah para suhada. Maka ini menunjukkan bahasanya aktivitas yang sangat ditekankan bagi para ulama adalah menulis. Ibnu Qayyim mengatakan, man talabal ilma liyuhya bihil islam fa huwa minas siddiqin wa darajatu ba'da darajatin nubuwwah. Siapa yang mencari ilmu dalam rangka untuk menghidupkan Islam, memperjuangkan Islam, maka dia termasuk siddiq. Derajatnya di sisi Allah adalah satu derajat setelah kenabian. Dan dengarkanlah perkataan Ibnu Aqil Al-Hambali ketika dia mendeskripsikan kepada kita pahala besar yang Allah siapkan, yang dia siapkan oleh Al-Maula Subhanahu untuk orang-orang yang berilmu dan para penuntut ilmu. Beliau mengatakan, Hasa al-mubdi al-khaliq lahum ala tilkal ashkal wal ulum ayurdi lahum fil wujud bitilkal ayamil yasirah. Maka hasa mustahil al-mubdi sang pencipta, al-khaliq sang pencipta yang menciptakan mereka para ulama, ala tilkal ashkal wal ulum, dengan berbagai macam bentuk dan ilmu, mustahil Allah akan menyenangkan para ulama fil wujud di dunia bitilkal ayamil yasirah, yang kehidupan dunia itu cuma hari-hari yang sebentar, dan kehidupan dunia itu bercampur dengan berbagai macam al-ghusus ainakabat wal masaib, berbagai macam musibah, berbagai macam kesusahan dan musibah. Wa wal malik, padahal dia adalah sang pemilik. Tidak mungkin Allah akan menyenangkan para ulama bitilkal lamhah, dengan kehidupan dunia yang hakikatnya adalah sekejap. Allati asuha fid dunya, yang mereka rasakan sekejap tersebut di dunia. Dan sekejap kehidupan dunia tersebut pun waqad muzijat bil alaqim, tercampuri dengan hal-hal yang pahit. La wallahi, maka tidak demi Allah, la ridha lahum, tidak ada kesenangan bagi mereka para orang-orang yang berilmu kecuali jamuan. Tajma'uhum, yang menyatukan mereka, ala ma'idatin, satu meja makanan, satu meja jamuan yang itu layak dengan kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Itulah na'imun, kenikmatan bila thubur yang tidak pernah rusak, dan kekekalan tanpa pernah mati, dan perkumpulan tanpa pernah berpisah, dan kelezatan yang tidak tercampur dengan narsoh, artinya tanghis, wakadar, kadar artinya beku, keruh, yaitu campuran, tanghis sama, hal yang mencampuri dan menodai kelezatan dan kenikmatan tersebut. Maka beliau Ibnu Aqil Al-Hambali mengatakan, tidak mungkin Allah membuat senang para ulama. Allah akan memuliakan orang-orang yang berilmu, namun tidak di dunia, karena dunia cuma kehidupan yang sebentar. Dan dia adalah kesenangan yang bercampur dengan banyak kesusahan, sebagaimana telah kita baca di majelis yang lewat. Maksudnya di dunia itu sedikitnya sedihnya, kalau enggak sedih majelis al-isbah ya. Ya, senangnya sedikit, nangisnya banyak, susahnya banyak, tertawanya sedikit, menangisnya banyak, itu kehidupan dunia. Maka tidak mungkin Allah muliakan orang-orang yang berilmu cuma dengan kesenangan duniawi saja. Karena kesenangan duniawi atau kehidupan dunia cuma lamhah, cuma sekilas saja. Itu pun dicampur dengan berbagai macam bentuk susah. Oleh karena itu, pemuliaan yang sesungguhnya kan Allah berikan kepada orang-orang berilmu dalam kenikmatan yang abadi, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian yang kita bahas kesempatan dan kita baca kesempatan pagi hari ini. Allah ma'alim nama yang fa'una wangfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Wa arda'ana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik.